Tekur fyrir 13. dagskrámálið. Hlutfélag og enga hlutfélag, rafræn fyrirtækiskrá, stjórnarframlag 410, þingskjál 541, fyrstu umræðu til málstekar hæstvirtur ferðamála og ferðamála innaðar og nýsköpun og ráðherra Þórdís Kolbrún er Gylfudóttir.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum hlutafélög og lögum enga hlutafélög, rafræn fyrirtækiskrá og fleira. Á þingskjali 541, mál númer 410. Tilefni lagasetningarinnar einföldun á lagum hverju hlutafélaga og einkahlutafélaga. Þannig miða breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu að því að einfalda lagaumhverfi vegna skráningar einkahlutafélaga. Lagðar eru til breytingar vegna undirbúnings rafrænnar fyrirtækjaskrár sem gera mun einstaklingum og lögaðalum kleift að skrá einkahlutafélaga með rafrænum hætti. Í framhaldinu verður bætt við fleiri félagaformum. Í frumvarpinu einnig lagðar til breytingar vegna breytingar sem gerðar voru lögum ársreikninga í júní 2016. Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru tvíþættar. Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar til einföldunar á lagum hverju hlutafélaga og einkahlutafélaga vegna undirbúnings rafrænnar fyrirtækjaskrár. Breytingin felur það í sér að hlutafélagaskrá geti ákveðið á hvaða formi tilkynningar ásamt fylgiskjölum skuli senda skránni og hvað einkahlutafélag varðar að málsmeðferðin skuli vera rafræn. Breytingin er liður í undirbúningi rafrænnar fyrirtækjaskrár sem gera mun einstaklingum og lögaðilum kleift að skrá einkahlutafélag og síðar einnig önnur félagaform með rafrænum hætti en undirbúningur rafrænu skrárinnar hófst á árinu 2013. Gert ráð fyrir að rafræn fyrirtækjaskrá verði tekin í notkun síðar hluta ársins 2017 og þá fyrstum sinn eingöngu fyrir einkahlutafélög en í framhaldun einnig fyrir hlutafélög sem og fleiri félagaform. Hugmyndafræðina baki rafrænnar stjórnsýslu að veita betri þjónustu við atvinnulífið, einfalda stofnun félaga og skráningu, breytinga ásamt því að hraða allri þjónustu. Gert ráð fyrir að rafræn fyrirtækjaskrá geti útbúið helstu stofnskjöl og tilkynningar breytingar ásamt því að skrifa verði undir allar tilkynningar með rafrænum skilríkjum þegar þess gefst kostur. Kostir rafrænna fyrirtækjaskrár eru talsverðir eins og nánar raki í greinagerð með frumvarpinu og ljóst að rafræn fyrirtækjaskrá mun skila hagkvæmni og skilvirkni fyrir atvinnulífið sem og fyrir ríkisskattstjóra. Forsenda fyrir því að slík hagkvæmni og skilvirkni náist sú að allir aðilar nýti sér rafræna fyrirtækjaskrá sem þess eiga kost. Á þessu stigi geta einstaklingar og lögaðilar sem búsettir eru erlendis ekki nota rafræna undirskriftir og geta þar leiðandi ekki nýtt sér rafræna fyrirtækjaskrá. Einnig lagt til að kveðið verða á það í lögunum að tilkynningar og gögn sem skylt að senda hlutafélagaskrá skuli vera á íslensku er þetta eingöngu til skýringar og framkvæmd sem nú þegar við líði í samræmi við íslenska málstefnu. Í öðru lagi eru í frumvarpinu lagðar til breytingar í framhaldi af breytingum sem gerðar voru á lögum ársreikninga í júní 2016. Með breytingum á lögum ársreikninga var örfélögum eins og þau eru skilgreind í lögunum sem nýta sér heimild 7. málskunar 3. greinar þeirra laga heimila að semja rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit byggð á skattframtali félagsins sem telst fullgildur ársreikningur samkvæmt lögum ársreikninga til framlagningar á aðalfundi. Ekki skylt að endurskoðandi eða skoðunarmaður yfirfari slík reikningsyfirlit, telja slík rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit gefa glögga mynd af afkomu og efnahag félagsins í skilningi 20. töluliðar annarra greinar laga ársreikninga. Í samræmi við framangreinda breytingar á lögum ársreikninga eru lagðar til breytingar á lögum hlutafélög og lögum einkahlutafélög þannig að af aðalfundi hlutafélaga og einkahlutafélaga sem teljast örfélög í skilningi laga ársreikninga þurfi ekki að leggja fram skýrslu endurskoðanda eða skoðunarmanna ef félögin nýta sér heimild 7. málskunar 3. greinar ársreikningalaga til að semja rekstraryfirlit og efnahagsyfirlit byggð á skattframtali félagsins og skila til ársreikningaskrár til opinberrar birtingar. Verði frumvarp þetta lögum en það einfalda tiltekið atriði við stofnun, starfsemi og skráningu einkahlutafélaga fyrstum sinn og síðar hlutafélaga. Breytingarnar hafa áhrif á samskipti hlutafélagaskrár við stofnendur og stjórnendur slíkra félaga. Verði frumvarpið óbreytt að lögum ekki gert ráð fyrir að það muni hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð. Frú forseti, ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem miðar að því að einfalda lagum hver hlutafélag og einkahlutafélaga. Og lokinni þessar umræðu leggi til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar til umfyllunar.
Einn háttvirtur þingmaður hafa óskað eftir því að veita ansvar. Þá veitir ansvar háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.
Já, frú forseti, ég þakka fyrir þessa, þetta fína frumvarp og ég hlakka til að veita því meðferði í efnahagsviðskipti nefnd. En mér langaði í rauninni að nota tækifæri til þess að spyrja úr því við erum að ræða rafræna fyrirtækaskrá. Og það hefur verið mikið áhugamál hjá mér og hjá Pírutum að opna fyrirtækaskrá, ársreikningsskrá og hluthafaskrá almennt fyrir almenning þannig að hægt sé að skoða hvert eignahaldi og breytingar á því og, hérna, og helst að það sé gert endurgjaldslaust og hefur komið fram í máli hæstvirts fjármálaráðherra að hann sé hlyntur þannig fyrirkomulagi. Mér langar til þess að leitast eftir skoðun hæstvirts ráðherra á þessu máli hvort að þetta sé það sem að koma skal að hennar mati sérlegi með tilliti til þessa spurningar kostnað og almennu aðgengi.
Þá svarar ansvari hæstvirtur ferðamála iðnaðar og nýsköpunar á þeirri Þórdís Kolbrún er Gylfadóttir.
Já, hæstvirtur forseti, ég eins og segir í þessu, lagti til þessu frumvarpi, þá snýr þetta eingöngu að einkahluta félagaforminu til þess að hérna, byrja og í framhaldinu verði bætt við fleiri félagaformum. Ef við skildi háttur það þingum að rétta þá er hann að spyrja hlutafélagaformið sem er þá
bæði.
Almennt sagt að þá ég sömuleiðis talsmaður þess að hlutir séu sem að óhætt að birta og að almenningur komist í að allar þar upplýsingar sem hægt að hafa opinberar fyrir almenning séu það, en svona nákvæmara svar geti ég ekki gefið í þessu, en væntalega minn háttur þingmaður farið þetta í nefndinni og hérna við getum þá tekið það til nánari skoðunar þá.
Fleiri hefði ekki kvatt sér hljóðs og umræður lokið. Frumvarpi gengur nú til önnur umræður í efnahags- og viðskipti nefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 14. dagskrá.